qabrni ustiga qabr toshlari qo'yish, ularni yoniga imoratlarni qilib qo'yishni o'sha payg'ambar alayhissalotu vassalom yahud va nasorolarni Alloh taolo la'natlagan deb eslab o'tuvdilar. Endi hozirgi kunda esa qo'lida Qur'oni bo'lgan, islomi bo'lgan odamlarning ichlarida qabrlarda mana shunday toshlar o'sib chiqayotgani, ba'zi bir joylarda esa masjidga o'xshatib gumbazlarni ham ko'tarayotganliklari, bu ham o'sha la'natni bir chekkasiga kirib qolishi mumkin. Alloh asrasin, u qabrda yotgan odamlarga bo'ladigan hurmat, izzat bunaqa qabr toshi qo'yish bilan bo'lmaydi albatta. Faqat ularni yaxshilab duo qilib, orqalaridan qolgan kishilar ibodatu itoatga, tilovatga mashg'ul bo'lishlari kerak bo'ladi. Makkadek, Madinadek ulug' shaharlarda halok bo'lgan islom uchun Alloh taoloning roziligi uchun jonini, boshini ayamagan shahidlarni ham qabrlari borsalaringiz ko'rasizlar, yerdan shunday bir qarich ko'tarilgan xolos. Tepasida na tosh bor, na biron bir enlik xat bor. Turpoqdek shunday tekis qilib qo'yilgan, shunday aziz odamlar, Hazrati Hamzadek, Hazrati Usmondek ulug' zotlar yerni qo'yinda yotishibdi. Tepasida qabr toshi yo'q yoki xat yo'q. Islomda yo'q bo'lganligidan bunday ishlarga rujuq qilgan odamlar dinidan, iymon e'tiqodidan uzoqda qolganligi ayon bo'ladi. Alloh taolo sizdan bizni o'zi asrasin bunday ishlardan. Tobora ba'zi qabristonlarda borgan sen toshlarni ko'payib borayotganligi, uni ichida rasmlar qo'yilayotganligi, u yerda haykallarni qo'yib qo'yayotganligi bu borib turgan shirk bo'lib qoladi, mushriklik bo'lib qoladi. Rasm chizishni islomda nima ekanini, haykalparastlikni mushriklikka borib qolishini biz ilgarigi suhbatlarimizda ham aytib o'tgan edik.